كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم. ئەركىن سىدىق، 2017 يىلى 10 نويابىر. ئېسىمدە باللىقىم ئۇماچ ئەتكىنىم، كالىغا مىنىۋېلىپ خامان تەپكىنىم، قىش ئۈچۈن يەنە كولاپ گەمە ياپقىنىم. كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم. بارتۇق كۆپ جايلارغا يار-يار ھارۋىدا، ئۇخلايتۇق باغ ئۆگزىدە يۇلتۇز قوينىدا، مۇڭداشقان تۇققانلىرىم باغلىق ھويلىدا. كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم. يۇرتۇمدا ھەممە كىشى مېھرىبان ئىدى، ئاياللار بەك كۆيۈمچان ھەم ئىشچان ئىدى، ئەرلەرمۇ ھېچ يېڭىلمەس قەھرىمان ئىدى. كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم. ئېسىمدە كۆپ چۆمۈلگەن يېزا ئۆستۈڭى، كېچىلەردە ھارۋىلىق ئېزىشلار تېخى، بىلىمگە ئېسىۋالغان پىچىغىم قېنى. كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم. مەكتەپتە قىز ئوغۇللار ئىناق شوق ئىدى، ئانا تىلدا دەرس ئاڭلاپ دىللار توق ئىدى، كىملىكتە ياتلىشىش قەتئىي يوق ئىدى. كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم. چەت ئەلدە ئوقۇش ئۈچۈن قاتتىق تىرىشتىم، 5 يىلدا 3 تىل بىلىپ شەرتكە يېتىشتىم، ماگىستىر ۋە دوكتورلۇق تونغا ئېرىشتىم. كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم. كۆرۈنەر ئىللىققىنا ئۇيغۇرۇم چېھرى، ئۆزگىچە تەنلەر بىرەر بارلىق ئاشنىنى، بىر ماكاندا تۇغۇلغاش چىرمىشار جېنى. كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم. ئىدارىگە قىغانلىرىم يېقىپ كەتسىمۇ، نەتىجەم تەلەپتىن كۆپ ئېشىپ كەتسىمۇ، جورناللار جىقما قەلەمنى بېسىپ كەتسىمۇ، كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم. ياشايمەن بىر يېرىمكەن ئۆيۈم بولسىمۇ، ھەمراھىم قىز ئوغلۇمدىن كۆيۈم بولسىمۇ، ئەلگە ياققان ئەمىلىم سۆزۈم بولسىمۇ. كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم. يۇرت ۋەتەن مۇھەببىتى ئىكەن بىر ئوكيان، تەڭكىلەنمەس قەدرىگە باشقا ھېچ ماكان، تۇيغۇلار سېغىنىشتىن ياسار بىر ۋولقان. كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم. پىغانسىز ئۆتمەس ھازىر بىر سائەت بىر كۈن، ھەسرەتتە قېتىپ قالدى بارلىق ئاۋاز ئۈن. ئەي ئاللاھ، قىل بۇ كۈننى تاڭ ئالدىدىكى بىر تۈن. كەلمەيدىكەن چىن بەخت سەنسىز ۋەتىنىم.